้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็จะยังอยู่กับ Global นะคะ Global Trend สำหรับ Sustainable Business นะคะซึ่งเป็นเทรนด์อันดับที่4นะคะที่พูดถึงเรื่องพลาสติกนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นตอนต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะโดยเราจะพูดกันถึงเรื่องเคสสตัดดี้ที่ทางงานวิจัยนำเสนอมานะคะโดยเคสสตัดดี้แรกเนี่ยการพูดถึงเรื่องการทำให้ระบบการรีไซเคิลเนี่ยในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะพอเขาก็เริ่มต้นในการบอกว่ามลพิษของที่เกิดจากพลาสติกเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากๆเลยในทวีปเอเชียนะคะแล้วก็เรียกว่าหรือในชาติด้านหรือในประเทศแอฟริกันนั่นเองนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่นะคะที่การบริหารจัดการของเสียเนี่ยขยะเนี่ยมันยังไม่มีประสิทธิภาพนะหรือในบางแห่งเรียกว่าไม่มีอยู่เลยนะคะไม่มีระบบแบบนี้อยู่เลยนะคะเขาก็เกริ่นนำแล้วก็พูดถึงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยประเทศไทยแล้วก็เวียดนามนะคะว่าเป็นกลุ่มผู้ผลิตมลพิษอันดับต้นๆของโลกใบนี้ค่ะโดยรวมควบคู่กันไปกับประเทศจีนนะคะคือเรียกว่าประเทศเรา5ประเทศเนี่ยก็ถือว่านับเรียกว่ากินส่วนแบ่งของตลาดถึง 60% นะคะตลาดอะไรนะตลาดขยะพลาสติกนะคะที่ไหลลงสู่ทะเลนะคะอันนี้เขาเน้นว่าเป็นการเก็บข้อมูลจากท้องทะเลนะคะว่ามีมลพิษของพลาสติกเนี่ยลงมาในท้องทะเลกี่มากน้อยนะคะแล้วก็เขาบอก 60% เนี่ยมาจากประเทศบ้านเรานี่เองค่ะอินโดฟิลิปปินส์ไทยเวียดนามแล้วก็จีนนั่นเองนะคะซึ่งมันก็ต่อเนื่องมาจากความจริงที่ว่าการบริโภคพลาสติกในประเทศของพวกที่กำลังพัฒนาเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะดังนั้นนะคะหากคุณจะต้องการทำให้เรียกว่าโครงคือถ้าเกิดคุณจะต้องทำให้แน่ใจนะคะว่าขยะพลาสติกเนี่ยมันไม่ลงไปอยู่ในทะเลไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมในสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะคะก็คือต้องมีระบบนะคะหรือโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการของเสียที่จำเป็นนะคะเอาแค่ที่จำเป็นมันต้องหรูหรามากที่จำเป็นในทุกประเทศนั่นก็จะเป็นการช่วยลดทอนเรื่องปัญหามลพิษขยะพลาสติกนะคะได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพียงแต่เอาความท้าทายจะทำให้เรื่องของนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากการที่โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันไม่มีนะแล้วก็ยังขาดเงินสนับสนุนนะคะรวมทั้งนะคะยังขาดความตระหนักรู้ของสาธารณชนนะคะและสุดท้ายก็คือการเรียกว่าลงมือปฏิบัตินโยบายต่างๆที่เกี่ยวเรื่องรีไซเคิลที่ส่วนใหญ่แล้วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะก็มีอยู่แล้วค่ะเรื่องนโยบายเรื่องรีไซเคิลนะคะแต่ว่ายังไม่เคยลงมือทำนั่นเองค่ะในความพยายามที่จะเรียกว่ากำจัดหรือขจัดปัญหานะคะด้านการเงินเนี่ยหรือข้อจำกัดทางการเงินเนี่ยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยทาง Circulate Capital เนี่ยก็ได้ออกเงินทุนนะคะในการลงทุนสำหรับเรื่องนี้ไว้ถึง100ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้พลาสติกเนี่ยมันไหลลงสู่ทะเลในแถบประเทศเอเชียนั่นเองค่ะโดยเขาบอกนะคะ The Circulate Capital Ocean Fund เนี่ยก็จะเรียกว่าให้เงินสนับสนุนนะคะในระบบแก่ระบบการจัดการขยะนะคะระบบรีไซเคิลนะคะแล้วก็เรื่องการทำเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับพวกสตาร์ทอัพแก่พวกสตาร์ทอัพต่างๆหรือว่า SME นะคะในเอเชียใต้นะคะและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะคือเรียกว่าถ้าเกิดคุณเป็นสตาร์ทอัพคุณเป็น SME นะที่ทำเรื่องกับเรื่อง Waste Management เนี่ยคุณไปขอเงินทุนนะสนับสนุนจาก Circulate Capital Ocean Fund ได้นะคะในตอนนี้เขาก็บอกนะคะว่าบริษัทเนี่ยสามารถระบุนะคะโอกาสนะคะในการลงทุนนะคะเกี่ยวกับโครงการให้แก่โครงการเรียกว่าให้กับบริษัทรายเล็กสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยได้ถึง200แห่งเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยมันก็อยู่ในกระจายอยู่ในทวีปเอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั่นเองค่ะโดยนอกจากนี้นะบางบริษัทเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมในการปิดแก็บเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะนอกเหนือจากการให้เงินแล้วอย่าง Circulate Capital เนี่ยเน้นการให้เงินทุนนะคะและให้แบบรายย่อยนะคะสตาร์ทอัพไปลงมือทำนะแต่ Danone นะคะก็ทำเรียกว่าลองทำแมปปิ้งนะคะในการระบุนะคะว่าตลาด ตลาดไหนเนี่ยที่เขาขายอยู่เนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเขาส่งขายเนี่ยประเทศไหนเนี่ยที่มีอัตราในการรีไซเคิลที่ต่ำที่สุดนะคือดานนท์ก็ต้องการวิเคราะห์ก่อนนะว่าทั่วโลกเนี่ยตรงไหนบ้างที่มีอัตราการรีไซเคิลสูงๆและตรงไหนบ้างที่มีอัตราการรีไซเคิลต่ำนะคะโดยเขาก็ระบุนะคะว่าในอาร์เจนตินาในบราซิลเม็กซิโกอินโดนีเซียแล้วก็กาน่าเนี่ยก็จะมีเงินทุนนะที่เรียกว่าดานนท์อีโคซิสเต็มฟันเนี่ยคอยช่วยเหลือนะคะในการสร้างนะคะแล้วก็พัฒนานะคะเรียกว่าศักยภาพของคนงานเนี่ยให้สามารถนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการจัดเก็บระบบการแยกนะระบบการขายพลาสติกให้แก่โรงงานนะที่รับรีไซเคิลนั่นเองค่ะก็คือจริงๆแล้วนะคะเขาก็บอกนะคะว่าในระบบกระบวนการรีไซเคิลเนี่ยในหลายประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกี่ยวคนกับคนนับล้านเลยที่เป็นคนเก็บขยะนั่นเองนะซึ่งคนเก็บขยะที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงนะกลุ่มเด็กหรือคนแก่บ้างนะแล้วก็คนว่างงานที่มีงานทำเนี่ยเขาก็จะมาเก็บขยะไปขายนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าโดย World Bank นะคะก็บอกนะคะว่าถ้าเกิดเรามีการทำระบบที่ดีเนี่ยมันจะช่วยให้คนกลุ่มเหล่านี้ที่ดูเป็นคนชายขอบคนได้โอกาสเนี่ยเป็นคนที่เปราะบางเนี่ยเขาจะสามารถมีอาชีพนะคะที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เลยทีเดียวถ้าเกิดเรามีระบบที่มีการช่วยเขาในการบริหารจัดการช่วยเขาในการได้เงินอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเนี่ยทำให้เขาสามารถลืมตาอ้าปากได้นะคะดังนั้นจริงแล้วถ้าเกิดคุณสามารถทำให้ระบบรีไซเคิลเนี่ยมันดีขึ้นได้นะไม่ว่าจะเป็นระบบรีไซเคิลที่เป็นอินฟอร์มอลนะคะก็จะช่วยสร้างเนี่ยการจ้างงานนะคะการช่วยทำให้เนี่ยอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเนี่ยสามารถมีการแข่งขันกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้มากขึ้นนะแล้วก็ลดความยากจนนะคะแล้วก็ลดเงินภาษีที่ต้องจ่ายไปในการช่วยเหลือสังคมกับคนเหล่านี้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะการเรียกว่าความสำเร็จนะคะในการเก็บขยะเนี่ยเพื่อนำไปรีไซเคิลเนี่ยมันต้องการความร่วมมือนะระหว่างทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาลนะคะในการเข้ามาลงทุนกับเทคโนโลยีที่ถูกต้องนะคะมีการพัฒนานะคะความเชี่ยวชาญต่างๆนะคะในการทำให้ระบบการจัดการของเสียเนี่ยมันสามารถทำการอยู่ได้นะคะแล้วก็สร้างตลาดนะคะในการรับซื้อรับแล้วก็ขายนะคะของเสียเหล่านี้ด้วยค่ะ case study ที่2นะคะก็เป็นการพูดถึงเรื่องการเป็นพันธมิตรการเป็นหุ้นส่วนกันนะคะในระหว่างอุตสาหกรรมเลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะก็ตราสินค้าดังๆนะคะพวกร้านค้าปลีกแล้วก็ผู้ผลิตพลาสติกเนี่ยก็เริ่มที่จะมาร่วมมือกันแล้วนะคะในการจัดการเรื่องการรีไซเคิลพลาสติกนะคะทั้งในแง่ของการทำส่วนประกอบเนี่ยในสินค้าเนี่ยให้สามารถรีไซเคิลได้นะคะแล้วก็มีการเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการคาดการณ์นะคะว่ามันจะมีความต้องการพลาสติกที่ถูกรีไซเคิลแล้วเนี่ยสูงขึ้น5ถึงเป็นเรียกว่าเพิ่มจาก5ล้านเมตริกตันเนี่ยไปเป็น 7.5 ล้านเมตริกตันนะคะภายในปี2030คืออีก10ปีข้างหน้านะคะแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยมันยังค่อนข้างจำกัดอยู่นะคะนั้นการจะทำให้พลาสติกเนี่ยมันอยู่ในลูปนานๆเนี่ยแล้วไม่หลุดออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องใส่ความร่วมมือกับทั้งนักลงทุนนะคะแบรนด์สินค้าดังๆนะคะแล้วก็ทั้งแบบพาร์ทเนอร์นะผู้ส่วนจากภาคอุตสาหกรรมนะคะคือต้องทำงานร่วมกันแล้วก็ลงทุนนะคะในการสร้างความรู้ความสามารถแล้วค่ะแล้วก็ทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่มันสามารถสเกลได้หมายความว่าใช้ในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเพื่อจะให้เรียกว่าทางบริษัทเนี่ยเข้าถึงนะคะหรือมีเรียกว่าวัตถุดิบใช้ได้เพียงพอเนี่ยบริษัทหลายอย่างเนี่ย ก็เริ่มที่จะร่วมมือกันนะคะทำตัวเองเป็นพันธมิตรเป็น alliance นะคะกับผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่แตกต่างไปมากขึ้นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการกลุ่มของห่วงโซ่คุณค่าในด้านของบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยมันก็มีการร่วมมือกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการระบุนะคะว่าอะไรคือเป้าหมายนะคะเพื่อจะระบุเป้าหมายที่ชัดนะคะเพื่อจะเข้าถึงนะคะเทคโนโลยีที่จำเป็นนะคะว่าเราต้องการอะไรบ้างในการทำให้เป้าหมายเนี่ยในการจัดการพลาสติกเนี่ยในห่วงโซ่คุณค่าของคุณสำเร็จนะคะโดยที่หนึ่งในพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือ Alliance to End Plastic Waste นะคะเป็นการรวมตัวกันของบริษัทมากกว่า40บริษัทนะคะจากเรียกว่าจากเกือบทุกๆห่วงนะคะในห่วงโซ่คุณค่านะคะเขาบอกตัวอย่างเช่น Procter & Gamble นะคะหรือ P&G นะคะอยู่กับ Shell นะอยู่กับ BASF นะอยู่กับ Exxon Mobil นะคะโดยเขาเนี่ยทั้งเรียกว่าทั้งวัตถุ10ประสันเนี่ยก็ได้มีการคอมมิตนะคะตั้งใจสัญญาไว้นะคะว่าจะใช้เงินถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยในอีก5ปีข้างหน้านะตลอด5ปีข้างหน้าเนี่ยเพื่อจะเรียกว่าหานวัตกรรมใหม่ๆนะคะในด้านรีไซเคิลเทคโนโลยีในการรีไซเคิลนะในการทำโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บนะคะแล้วก็รีไซเคิลขยะเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะในขณะเดียวกันนะคะผู้ผลิตพลาสติกนะคะอย่างอินโดรามาแล้วก็ซาบิกนะคะก็ได้มีการทำการลงทุนเชิงกลยุทธ์นะคะในเรียกว่า Plastic to Plastic Solution นะคะแล้วก็รวมทั้งบริษัทเคมีนะคะอย่าง BASF Eastman Chemical นะคะแล้วก็ Leondale Basel เนี่ยก็เริ่มมีการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระบวนการผลิตและในห่วงโซ่ซัพพลายเชนของตัวเองด้วยค่ะโดย BASF นะคะก็ได้ประกาศนะคะว่าจะลงทุนเป็นเงินสูงถึง20ล้านยูโรนะคะในการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพนะคะกับผู้เชี่ยวชาญนะคะจากนอร์เวย์นะคะในการเรียกว่าพยายามที่จะรีไซเคิลเรียกว่าของเสียที่เกิดจากพลาสติกหลายอย่างผสมกันนะเพราะหลายครั้งเนี่ยการจะรีไซเคิลพลาสติกเนี่ยคุณต้องเป็นพลาสติกชนิดเดียวกันนะถึงจะรีไซเคิลได้ถ้ามันผสมกันแล้วเนี่ยก็ยากที่จะรีไซเคิลจริงๆนะคะหรือถึงแม้ทำได้มันก็ไม่คุ้มทุนนะคะดังนั้นนะคะก็เรียกว่าการมีพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยมันจะทำให้โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันสำเร็จขึ้นได้สูงกว่าการทำคนเดียวนะหรือเป็นอินเฮ้าส์ที่แบบไม่ยุ่งกับคนอื่นเลยนะคะก็อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรกันระดับโลกขนาดนี้นะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ